Fratele Cosma, a citit la început Psalmul 65, care nu reprezintă altceva decât o rugăciune de mulțumire pe care împăratul David o adresează lui Dumnezeu. Și noi am fi gata să-l întrebăm pe împăratul David de ce îi mulțumește lui Dumnezeu. Și David în psalmul acela spune: pentru că Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui, udă pământul cu ploaie, face ca iarba să crească, să aibă mâncare oile, și nu numai ele, boi, vacile, măgari, cai și toate animalele erbivore. Ba mai mult decât atât, el sfarmă bulgării, îi înmoaie și face să rodească pământul și să dea grâu. Dar binecuvântat să fie numele Domnului, că n-a dat numai grâu. Văd că a dat și porumb, și varză, și usturoi, și roșii, chiar și brocoli a dat. Slavă Domnului pentru asta! Și mulți ar fi gata să spună: asta în vechime, cu aproape 4.000 de ani în urmă, când nu existau ingineri, agronomi, orticultori, viticultori, pomicultori. Dar oarecum vor sta lucrurile acum, după ce au apărut și aceste categorii de specialiști? Și dacă așa a vorbit David în vechime, eu am găsit un cuvânt în Noul Testament să vedeți cum vorbește un om în perioada noastră. Și în Evanghelia după Luca, în capitolul 12, începând cu versetul 16, voi citi până la versetul 20, să vedeți atitudinea unui alt om. Și Iisus le-a spus pilda aceasta: țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea: ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile? Iată, a zis el, ce voi face: îmi voi strica grânarele și voi vide altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu: suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu a zis: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Amin! Vedeți, atitudinea omului acestea este diferită față de cea împăratului David. În cartea Genezii, din capitolul 15, începând cu versetul 1, ni se spune că Dumnezeu s-a dus la un favorit al lui. E vorba de părintele tuturor credincioșilor, părintele Avram. Și a spus lui Avram: nu te teme, Avrame, că eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Ne așteptam ca Avram să-i spună Domnului: mulțumesc frumos, Doamne, pentru acest lucru. Dar Avram, cu alte cuvinte, spune: Doamne, nu cumva ieși tu în campanie electorală? Că în România, în anul 2016, sunt mulți care sunt în campanie electorală în perioada aceasta. Mie să-mi spui foarte clar ce îmi vei da. Dar ce mai vrei, mai Avrame? Nu ți-a rodit și ție țarina? Nu ai ambarele pline? Nu ți s-au înmulțit turmele? Nici măcar nu le mai putea anumăra? Nici măcar nu le mai putea contabiliza averea? Ce te preocupă pe tine? Și Avram spune: pentru că eu sunt bogat, dar cui va rămâne averea mea? Că eu nu am urmași și va rămâne robului din casa mea. Și Domnul i-a spus lui Avram: Avrame, vino cu mine afară, că nu ai o perspectivă bună. Și a zis: privește spre cer. Și Avram a ridicat capul spre cer și a zis: îl vezi, îl văd cum este deosebit de frumos, că l-ai creat tu, Dumnezeule. Poți număra stelele cerului? Și Avram a zis: nu le pot număra. Și a zis: Avrame, așa cum tu nu poți număra stelele cerului, tot așa nu va putea să fie numărată sămânța ta, care se va înmulți ca nisipul de pe țărmul mării și ca stelele cerului. Și nea vor fi binecuvântate toate neamurile. Așa a fost, slăvit să fie numele Domnului. Este o sărbătoare. Și spunea fratele că Dumnezeu a rânduit sărbători, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al sărbătorilor. Și Dumnezeu a rânduit două sărbători ale roadelor. Și spunea fratele Cosma, o sărbătoare era sărbătoarea primelor roade, sărbătoarea secerișului. Știți cum se numea de fapt această sărbătoare? Sărbătoarea cincizecimii. Ea avea loc prin luna Sivan la evrei și pe la sfârșitul lunii mai la noi. Era o sărbătoare a primelor roade. Dar Domnul a mai rânduit încă sărbătoarea roadelor, care era în luna 7, în luna Tișrii, care coincide la noi cu luna octombrie. Și era sărbătoarea ultimilor roade, numită generic sărbătoarea corturilor. Îi mulțumim Domnului că am luat hotărârea să țină și noi o sărbătoare a roadelor. O sărbătoare a mulțumirii. Dar în cartea Levitului, în capitolul 23, cu versetul 40, și în Nemia, în capitolul 8, cu versetul 15, ni se spune că la sărbătoarea aceasta a ultimilor roade, la care ne aflăm și noi acum, evreii nu trebuiau să vină cu mâna goală. Nici dumneavoastră nu ați venit cu mâna goală. Și ați adus roade din pomii dumneavoastră, ați adus legume pe care le-a dat pământul în acest an. Dar spune acolo că trebuie să aducă și ramuri de finic, ramuri de măslin sălbatic, ramuri de mir și ramuri de salcie. Le-ați adus? Asta spusese Domnul. Dar vreau să vă spun ceva. Semnificația acestor ramuri, din punct de vedere spiritual, era una deosebită. Domnul ar vrea ca noi să fim ramurile despre care vorbea El în Scriptură la vremea respectivă. Adică Domnul vrea ca noi să fim o ramură de salcie. O ramură de salcie din Valea Zered, din Valea Sălcilor Plângătoare, prin care a trecut poporul lui Dumnezeu. În Numeri, în capitolul 21, cu versetul 5, ni se spune. Că au trecut pe acolo o ramură de salcie plângătoare care să vină aici să se plece înaintea lui Dumnezeu și să-și plângă păcatul. Și de ce? Pentru că noi avem un Dumnezeu care îl iartă. Binecuvântat să fie numele Lui. În Evanghelia după Luca, în capitolul 7, începând cu versetul 37, când Domnul era la masă, în casa lui Simon Fariseu a venit o femeie. Și când a intrat pe ușă, tot a uitat la așa, a zis, oare ce căuta asta pe la adunare? Că asta este o femeie păcătoasă. Și femeia aceasta nu s-a dus să stea la masă acolo lângă Simon Fariseul, nu! S-a prăbușit la picioarele Domnului și spune Scriptura că i-l-a spălat cu lacrimile ei, plângând, i-l-a șters cu părul ei, i-l-a sărutat mult și i-l-a uns cu mir de nard curat din vasul ei de alabastru. Încât a determinat pe Domnul să spună, femeie, tu mult ai iubit mult și ți-ai iertat, du-te în pace, credința ta te-a mântuit. Merită să venim să plângem înaintea lui Dumnezeu, să rugăm să ne ierte păcatul, să ne șteargă fără de legea, că el este gata să ne dea mântuirea lui. Bravo lui pentru acest lucru. O ramură de măslin sălbatic, spune Scriptura acolo. Și de ce? Pentru că noi eram măslinii sălbatici. O ramură de măslin sălbatic, pentru că este aici unul care ne poate altoi în măslinul binecuvântat. Și acela este Iisus Hristos Domnul. O ramură de mir, o ramură de nard. Asta vrea Domnul ca noi să fim în această zi. Mirul acesta avea o importanță deosebită. Cu uleiul de mir, cu uleiul de nard, se ungea și mirele și era unsă și mireasă. Ați văzut că femeia cea păcătoasă l-a uns pe Domnul cu ulei de mir, cu ulei de nard. Dar în cartea lui Estera, în capitolul 2, cu versetul 12, ni se spune că o fecioară Estera s-a pregătit în mod special pentru a deveni mireasa împăratului Ahasverus, care sărmăsit înseamnă împăratul principal. Unul singur este împăratul principal. Domnul nostru Iisus Hristos. Și spune acolo Scriptura că 6 luni s-au uns cu ulei de mir și 6 luni cu miresme de miroze și a fost aleasă, împărătească. Să ne ungă Domnul pe toți cu un de lemnul Său binecuvântat, cu Duhul Său cel Sfânt. Amin. Ramuri de finic. Finicul reprezintă ramura biruinței. Are importanță foarte mare și aici pe pământ. Și de ce? Că ne spune Scriptura, în cartea judecătorilor, în capitolul 4, că la umbra finicului a stat Debora între Rama și Betel. Și a venit Dumnezeu din cer și a dat strategia de luptă. Cum să-l învingă Barac pe Sisera și carele lui de luptă și l-a învins. Dar are foarte mare importanță și în cer, spune Scriptura. În cartea Apocalipsei, în capitolul 7, cu versetul 9, Apostolul Ioan a văzut în fața scaunului de domnie, înaintea scaunului de domnie, o mare mulțime de oameni, o mare gloată de oameni. Din orice limbă, din orice noroc, din orice neam. Când se era de la Lucet, de la Sighiștel, de la Unedoara, de la Oradea, din întreaga lume, îmbrăcați în haine albe și având în mână ramuri de finit.
să le pună Domnul astăzi la fiecare mână câte o ramură de finic, să ne îmbrace în haine albe și așa să-L întâmpinăm pe Domnul. Amin? Vedeți? La sărbătoarea aceasta, Domnul are și El pretențiile Lui. Facă Domnul să venim așa cum dorește El să venim. Amin? Amin. Domnul mergea cu ucenicii și spune cuvântul pe care am scris înaintea dumneavoastră și la un moment dat un om din mulțime a strigat la Domnul și a zis, Învățătorule, Învățătorule, noi de ce am venit azi la adunare, cu alte cuvinte? Noi de ce am venit aici? Poate și Domnul s-a uitat la aici și a zis, chiar mă întreb, de ce ați venit? Păi noi am venit pentru predică. Pentru predică. Am vrea să vezi o predică, dar nu să predici ce vrei tu, ci să predici ce vrem noi. Să predici de așa manieră, încât fratele meu să ia hotărârea să împartă averea lui cu mine. Și Domnul a spus, eu nu vreau să țin o asemenea predică. Nu. Eu vreau să țin o predică ca voi, cei care v-ați adunat aici, să luați hotărârea să împărtiți averea voastră cu alții. Amin. Doamne, ajută-ne! Domnul da această pildă și spune că țarina unui om rodise nespus de mult. Poate făcuse el arături mai adânci, poate dăduse cu încreșeminte chimice, cu epicide, cu pesticide. Nu! Acela care sparmă bulgării, care îi moaie și care face să rodească sămânța, tot el a făcut ca recolta să fie deosebită. Și dăm slavă lui Dumnezeu, că și la Rusie și la Unedoara, țarina noastră a rodit nespus de mult. Dar nu pentru că am fost noi mai pricepuți, nu, ci pentru că a fost el bun. Slavă lui!
Amin.
Țarina lui a rodit într-un mod deosebit și a pus și el o întrebare. Ce voi face? Vedeți, oamenii întreabă și când le merge rău și când le merge bine. Îi pun întrebări. Și Domnul este gata să răspundă. Important este să-i adresăm întrebările Lui. Și chiar îmi pun întrebarea, oare ce întrebare am pune noi Domnului, dacă ar ști că Domnul ne răspunde la ea? Poate mult ar întreba când se termină cu criza. Alții poate ar întreba cine o să câștige alegerile, ce partid. Alții poate ar întreba cum e cu evoluția cursului euro-dolar sau euro-leu. Fiecare cu întrebările Lui. Dar întrebarea bună este o întrebare la care Dumnezeu este gata să răspundă. În Evanghelia după Marcu, capitolul 10, cu versetul 17, un tânăr bogat și ăsta tot bogat, s-a dus la Domnul și a pus o întrebare. S-a zis, Învățătorule, ce bine să fac eu ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul i-a răspuns și lui. Dar știți care este paradoxul? Nu a vrut să facă ce îi spune Domnul. Dumnezeu să ne ajute ca noi să facem. Omul acesta nu a pus întrebarea Domnului. A pus așa întrebarea în vânt, în vas. Și a dat el răspunde aia. Știu ce voi face. Voi demara un proiect imobiliar. Voi dărâma în barele vechi. Voi construi altele noi. Și după aceea voi strânge rodurile. Și voi zice la final. Suflete al meu a dat norocul peste tine. Vine revelionul, bea, mănâncă, veselește-te, odihnește-te, că te-ai strâns destul. Și uitați și dumneavoastră la un asemenea răspuns, la o asemenea atitudine. Dumnezeu îl face pe omul acesta nebun. Dumnezeu îl face pe omul acesta nebun. Și noi am fi gata să zicem, Doamne, cum te-l faci nebun? Că doar tu în Scriptură, în Psalmul 14 cu versetul 1, ai spus că nebunul zice în inima lui, nu există Dumnezeu. Și Domnul ne spune, dar voi credeți că omul acesta știe că există Dumnezeu? Păi dacă el ar crede că există Dumnezeu, în primul rând, i-ar mulțumi lui Dumnezeu. Amin? Amin. Noi știm. Păi de am venit aici ca să-i mulțumim lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Un nebun, vedeți dumneavoastră, aflat în stare de libertate. Un nebun care nu era la spital, care nu era în ospiciu. Dar mai mult decât atât, își făcea niște planuri deosebite. Păi în Scriptură sunt nebuni și nebuni, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și marea majoritate dintre ei se află în stare de libertate. Dumnezeu să se îndure de noi, să nu ne încadrăm în categoriile acestea. Nebun, auziți dumneavoastră? Ieremia, în capitolul 4, din cartea sa, cu versetul 22, spune că poporul acesta, poporul lui Dumnezeu, este nebun. Dar de ce, Doamne, nebun? Pentru că nu mă cunoaște pe mine Dumnezeul lui. Dacă nu-L cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu, avem o problemă de sănătate foarte gravă. Poți să fii nebun afară, poți să fii nebun în biserică, în casa lui Dumnezeu. Uitați ce spune înțeleptul împărat Solomon în cartea Ecleziastului, capitolul 5, începând cu versetul 1. Zice în felul următor: păzește piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și aproape de mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor. Auziți dumneavoastră? Și vreau să vă spun ceva. Jertfa nebunilor nu se aduce după ultimul rând, ci se aduce de la angorul bisericii. Că sunt unii care cred că aduc o jertfă bună și aduc o jertfă rea. Și în loc să vorbească din cuvântul lui Dumnezeu, spun bancuri, glume, istorisiri închipuite. Și Domnul spune: apropiați-vă mai bine să ascultați decât să aduceți jertfa nebunilor. Doamne ajută-ne! Poate nu suntem în categoria aceasta și sper din toată inima mea că niciunul nu se găsește în categoriile acestea. Dar ce ziceți dumneavoastră? Poate ne încadrăm într-o altă categorie. În Proverbe, în capitolul 28, cu versetul 26, înțeleptul împărat Solomon spune în felul următor: cine se încrede în inima lui este nebun, auziți? Cine se încrede în inima lui este nebun. Și iar am fi gata să ne întrebăm pe Domnul: Doamne, adică dacă ne încredem în inima noastră, suntem nebuni? Păi de ce? Și Ieremia în cartea sa, în capitolul 17, cu versetul 9, spune: pentru că inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Unul singur. Și atunci ce să facem? Ne spune tot înțeleptul împărat Solomon în cartea Proverbelor, în capitolul 23, cu versetul 26. Domnul de fapt prin el: fiule, dă-mi inima ta și oricine trebuie să-și găsească plăcere în căile mele, facă Domnul. Așa să facem. Amin. Sunt nebun și nebun, să știți. La un moment dat, un apostol al Domnului, apostolul Pavel, a fost făcut nebun. Scrie Sfânta Scriptură: în Faptele Apostolilor, în capitolul 28, cu versetul 26, un dregător, Festus, i-a spus: Pavele, ești nebun. Prea multa ta învățătură te face să dai în nebunie. Și știți care este paradoxul? Prima dată Pavel a spus că nu e adevărat. Că nu e adevărat atunci. Nu este adevărat. Nu sunt nebun. Dar a trecut mult timp și a recunoscut. În 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 10, a zis: oameni buni de la Luce, oameni buni de la Braț, oameni buni de la Bunedoara, de la Oradea. Da, noi suntem nebuni, dar suntem nebuni pentru Hristos, aleluia. Vedeți? E nebunie și nebunie. Categoria aceasta de nebuni, care nu sunt plăcuți lui Dumnezeu, care nu sunt nebuni pentru Hristos, e caracterizată de niște lucruri. Le place să mănânce bine, le place să bea bine, și Biblia nu ne vorbește despre un singur nebun, ne vorbește despre mai mult. Spune Scriptura în 1 Samuel, în capitolul 25, cu versetul 25, că era un om care mânca, bea, numele lui este Nabal. Știți ce înseamnă tradus Nabal? Înseamnă nebun. Numele lui însemna nebun. De ce? Îi plăcea să mănânce bine, să bea bine. Asta era preocuparea lui. E un nebun aici în Luca capitolul 12, dar e un nebun și în Luca capitolul 16. Ei vor să mănânce bine, să bea bine, să îmbrace bine. E vorba de bogatul nemilostiv în Luca capitolul 16, care tot în cheful rățâna, tot în mâncăruri bune, băuturi din trăsa sofisticate, se îmbrăca la casele de modă, numai în insuspire și porfiră. Și categoria aceasta de oameni, Dumnezeu o consideră nebun. Dumnezeu să ne ajute mai mult să-L căutăm pe El. De ce e totuși omul acesta nebun? Haideți să ne lămurim în această zi. Și de ce? În primul rând, pentru că nu face diferența, nu face distinția între dar și dătătorul darului. Nu face această diferență. Când n-am auzit-o spun: frate, eu la viața mea am muncit, eu m-am străduit, am lucrat, am strâns foarte mult, uite, ambarele sunt pline, mi-am făcut casă pe etaj, am mașină de 10.000 de euro, am bani la bancă, pentru că eu am muncit. Vreau să spun ceva: ai putut munci pentru că Dumnezeu ți-a dat sănătate, pentru că Dumnezeu a fost bun cu tine. Că dacă Dumnezeu ar vrea să nu putem să mișcăm mâna dreaptă, nu o putem mișca, rămânem cu ea așa, fără să putem să facem nimic. Numai bunătatea lui Dumnezeu este acest lucru. Omul acesta nu reușește să facă această distinție, dar de foarte multe ori nici noi nu o mai facem, nici măcar copiii lui Dumnezeu nu o mai fac. Se mai întâmplă când mai primim de prin străinătate cât un pachet de margarină, cât o pungă de macaroane, cât o sticlă de ulei. Imediat ne grăbim să zicem: extraordinar, Uite cum ne binecuvintează englezii, francezii, germanii, italienii, americani. Și Iacov, apostolul Domnului, în epistola sa, în capitolul 1, cu versetul 16, spune felul următor: nu vă înșelați, prea iubiții mei, frați. Orice dar bun și desăvârșit nu vine de la americani, nu vine de la englez, nu vine de la francez, ci vine din cer, de la Tatăl Luminilor, de la Dumnezeu. Vreau să vă spun în această zi, ați avut bani să cumpărați pâine și ați avut pâine pe masă la copii, pentru că Dumnezeu a fost bun cu noi, binecuvântat să fie numele Lui. Dacă am avut aer să respirăm, Dumnezeu ne dă aer să respirăm 24 de ore din 24. Dacă avem apă să bem, este datorită faptului că Dumnezeu este bun și merită să-L lăudăm și să-I mulțumim pentru bunătatea Lui. Ieremia, în plângerile sale, în capitolul 3, începând cu versetul 22, spune: era aruncat în groapa cu mizerii de către oameni. Doamne, dacă mai am o speranță, dacă mai am o nădejde, nu este faptul că se schimbă partidele politice, nu! Este faptul că se schimbă parlamentul, nu! Este faptul că bunătatea ta nu s-a sfârșit, ci în durerile tale nu sunt la capăt, ci se renoiesc în fiecare zi. Azi dimineață când ați văzut albastru cerul, a fost bunătatea lui Dumnezeu. Dacă ați putut să veniți aici la casa de rugăciune și ați avut picioare sănătoase, este datorită faptului că Dumnezeu a fost bun cu dumneavoastră. Dacă n-au zis că alții, săcăritul sunglu al mitralierelor, bubuitul turulor, dacă nu sunteți tumpat de suferință la spital, este numai bunătatea lui Dumnezeu. Slavă Lui pentru bunătatea sa. Dar apostolul Pavel spune: nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă să faci și tu ceva? Ce să facem? Să ne pocăim. Și Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. Omul acesta nu face diferența între dar și dădător. Vreau să vă spun ceva. Noi prin puterea noastră nu putem să facem nimic. Nimic nu putem să facem. Singurul care poate este Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. În al doilea rând, omul acesta nu poate să facă distinția între viață și trai. Păi, nu zicem noi, asta viață, măi, asta viață. Să ai vilă cu piscină, să ai mașină cu aer condiționat, să faci revelionul la predial, vara să fii la Mamaia, cu berea rece, acolo cu cafeaua, pe paleză. Asta e viață! Dragii mei, vreau să vă spun ceva, vă înșelați! Dacă dumneavoastră credeți că asta e viață, Dumnezeu să se îndure de noi. Amin. Uitați și dumneavoastră, tot în Luca capitolul 12 cu versetul 23, Domnul spune: viața este mai mult decât hrană și trupul mai mult decât îmbrăcăminte. Doamne Dumnezeule, cum viața mea este mai mult decât hrană? Cum? Că eu toată viața mea am crezut că viața este să mănânci bine, să bei bine, să te distrezi, să faci revelionul nu știu unde, să faci concediu în Antalya, pe coasta de Azur. Ce este viața mea? Și Domnul ne spune: viața este ceea ce am spus eu lui Toma în Evanghelia după Ioan, în capitolul 14 cu versetul 6. Eu, Domnul, sunt calea, adevărul și viața. Iar în Evanghelia după Ioan, în capitolul 17 cu versetul 3, spune: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Asta este viața, dragii mei, să-L cunoaștem pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos și puterea mântuirii Lui. Și mulțumim Domnului că L-am cunoscut și noi. Doamne, ajută-ne să-L cunoaștem cu toții. Amin. Este foarte important să facem distinția aceasta. Sunt mulți care pun foarte, foarte mare bază pe trup. Foarte mare preț. Și omul acesta nu face distinția între trup și suflet. A treia problemă pe care o are. Nu face distinția între trup și suflet. El ne confundă. Auzi ce spune? Sufletul meu, bea, mănâncă, veselește-te, că te-ai strâns de sus. Nu reușește să facă distinția între trup și între suflet. Pe trupul acesta vreau să vă spun ceva. Dumnezeu l-a rândit să fie danimicit. Ne place sau nu ne place. Îl cosmetizăm cu tot felul. Dăm pe el cu tot felul de boxele, de farduri, de rușuri. Și cu trecerea timpului să-l zbârcești. Uitați-mă la mine. Părul cade. Asta este. Trupul acesta, Dumnezeu îl dă nimicirii. Că pământul nu va moșteni raiul lui Dumnezeu. Dar sufletul, dragii mei, sufletul este important. spune cuvânt acolo, trupul este mai mult decât îmbrăcăminte. Și ne punem întrebarea, cum adică trupul este mai mult decât îmbrăcăminte? Că noi cheltuim bani foarte mult să ne îmbrăcăm la casele de modă, la Armani, mai știu, la Gucci, mai știu ce case de modă, fiecare unde vrea să se ducă. Cum reprezintă mai mult decât îmbrăcăminte? Alții construiesc case cu multe nivele peste trupul acesta. Alții au mașini scumpe, cu aer condiționat, pentru că ne preocupă trupul. Ce este, Doamne, trupul meu? Și Domnul spune, eu am înzis trupul vostru ăsta de pământ, de țărână, să fie templu al Duhului Sfânt, aleluia. Așa că hai să nu ne mai murdărim trupul. Dar continuă Domnul și spune, trupul vostru mic, eu l-am gândit să fie mădular în trupul meu mare pe care îl voi ridica la cer. Nu face distinția între trup și între suflet. Îmi pun întrebarea, ne preocupă trupul acesta, când suntem bolnavi, atunci începem să ne rugăm la Dumnezeu. Toți care s-au dus la Dumnezeu nu s-au dus cu problemă sufletească. Femeia cu scurgere de sânge, să fie vindecată cu scurgerea de sânge. Bartimeu să vadă bine. Orogii să aibă picioare, ciungii să aibă mâini. Nimeni nu s-a dus pentru suflet. Dar uitați și dumneavoastră în toate cazurile, și cu Bartimeu și cu femeia cu scurgere de sânge. Dumnezeu zice, da, trupul vă preocupă. Să mâncați bine, să vă îmbrăcați bine, unii vor în Spania, alții în Anglia, alții în Franța, unii vor case, alții vor funcții economice, funcții politice, dar sufletul, oameni buni, sufletul nu vă preocupă. Ce faceți pentru sufletul vostru? Că eu, Domnul, dacă veniți la mine cu credință, eu vindec și trupul și mântuiesc și sufletul. Ce le-a spus? După Bartimeu, femeia cu scurgere de sânge, du-te în pace, credința ta te-a mântuit. Ai un suflet. Oare ce postură se află sufletul nostru în această zi? Pentru că Biblia ne vorbește despre mai multe categorii de suflet. Și o categorie de suflet este a sufletului pierdut. Auziți? Poți să ai sufletul pierdut. Trupul să fie bine, să arăte extraordinar. Să fie așa, top model. Și totul sufletul să fie pierdut. Și în Evanghelia după Matei, capitolul 16, cu versetul 26, Domnul spune, ce-ar folosi unui om să erodească tare? Ce-ar folosi unui om să câștige tot pământul? Să fie vedetă la Oliuș? Ce ar folosi dacă își pierde sufletul? Sunt oameni care sunt bolnavi, foarte rău bolnavi, își trag pătura cu dinți. Sunt oameni într-o stare deplorabilă de sănătate, dar ei nu au sufletul pierdut. Facă Dumnezeu ca el să găsească și sufletul nostru. Amin? O altă categorie de suflet despre care vorbește Scriptura este cea sufletului chinuit. Auzi, suflet chinuit! Îmi pun întrebarea, oare îți dau oamenii seama că sufletul lor este chinuit? Oare îți dau seama? În a doua epistola lui Petru, în capitolul 2 cu versetul 8, se vorbește despre un om neprienit. Este vorba de lor de nepotul lui Avram, și spune. Și neprienitul acesta, e important să fii neprienit, și atunci realizezi dacă sufletul tău e chinuit sau nu. Ești chinuia sufletul în mijlocul Sodomei, în mijlocul destrăbălaților, în mijlocul homosexualilor. Dragii mei, am ajuns să ne obișnim cu păcatul, cu fără de legea. Un om neprienit își chinuiește sufletul. Trăim în mijlocul destrăbălării. De multe ori căutăm, ne ducem acolo unde păcatul este la culme. Unii s-au dus cu ani în urmă prin Thailand, acolo prostituția e dincolo de precedent. Omosexualitatea cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Și ce s-a întâmplat? Dumnezeu a zguduit pământul și a venit tsunami și a măturat de pe suprafața pământului. Suflete chinuite, dar sunt unii frate, dar sunt ce bine m-am simțit când au fost sărbările orașului la Oradea, când a fost revenionul, am fost și eu acolo, când s-a bere gratis, sarmalele reci, bate copilul minune, să vezi veselie, curgea vinul, e ceva extraordinar. Vreau să spun, ești în starea aceasta pentru că sufletul tău este pierdut. Nici măcar nu se poate chinui. Sufletul chinuit este în mijlocul destrăbălării, în mijlocul fără de legii, dar poți să realizezi acest lucru dacă trăiești neprienirea, dacă trăiești pocăința. Și o altă categorie de suflet și aș dori ca sufletele tuturor celor adunați aici să intre în această categorie este suflet mântuit. Suflet mântuit. Poate vă gândiți, uite, bine că am venit astăzi la adunare, aici la Pentecostal, e și sărbătoare, ca asta este posibilitatea ca să ne mântuim sufletele. În Evanghelia după Luca, în capitolul 9, cu versetul 54, îi se spune că Domnul mergea cu cenicii prin Samaria. Și samaritenii n-au vrut să-i găzuiască, i-a prins noaptea. Și Ioan și Iacob, apostolii Domnului, s-au dus la Domnul și a zis, uite, am vrea să ne rugăm.
Dar ce rugăciune vreți să faceți? Ca Dumnezeu să cerceteze în cetul, să cerceteze România, ca oamenii să întoarcă la Dumnezeu cu pocăință? Nu! Ne-am vrea să ne rugăm la Dumnezeu să coboare foc din cer și să-i miște pe samariteni. Și Domnul a spus, nu știți de ce Duh sunteți călăuziți? Că Fiul omului, adică Iisus Hristos, n-a venit să piardă sufletele, ci să le mântuiască. Slăviți să fie numele Lui. Mântuirea e la Domnul. Și dacă veniți la Domnul, El poate să mântuiască și sufletele dumneavoastră. N-a putut să facă distinția între trup și suflet. Sunt alții care în funcție de trup își aleg și Dumnezeu. În Filipeni, capitolul 3, cu versetul 19, spune Apostolul Pavel că pentru unii Dumnezeul lor este pântecele. Păi Dumnezeul nostru să fie Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Omul acesta nu reușește să facă distinția între timp și veșnicie. Acum, dacă v-aș întreba eu pe dumneavoastră, cât timp mai aveți? Poate cei mai tineri ar zice, frate, 50, 60, 70 de ani, dumneata mai bătrân, ai ani mai puțin la dispoziție. Timpul s-a sfârșit. Dragii mei, am văzut copii care au murit. Am văzut tineri care au murit. E adevărat, am văzut și bătrâni care au murit. Și de ce? Pentru că timpul nu ne aparține nouă. Timpul acesta și chiar dura 100 de ani, 200 de ani, 1000 de ani. Este foarte, foarte puțin. Dar Domnul ne spune că există un timp care nu este definit, că există o veșnicie. Cu cine? Cu cine vrem să trecem veșnicia aceasta? Cu cine? Cu El? Cu Domnul? Sau cu celălalt? Fați-l Domnul ca noi să fim o veșnicie întreagă cu El. Binecuvântat să fie numele Domnului. Oare putem să facem noi distinția între timp și veșnicie? Indiferent ce s-ar contrit acest pământ, sunt nimic. Eu am peste 60 de ani acum, dar pot să vă spun că nici nu știu când au trecut. Și dumneavoastră puteți să spuneți același lucru, dar veșnicia nu se termină niciodată. Omul lui Dumnezeu Moise în Psalmul 90, versetul 12, când înaltă o rugăciune la Domnul, spune, Doamne, învață-ne să ne numărăm bine zilele. De ce? Ca să căpătăm o inimă înțeleaptă, să vedem cât de trecători suntem pe acest pământ. Acum, eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Când Moise s-a rugat Domnului să fie învățat să-și numere bine zilele, la care dintre ele s-o fi referit? La cele care au trecut sau la cele care urmau să treacă? Vreau să vă spun că cele care au trecut le știm foarte bine. Le putem spune cu ore, cu zile. Le putem spune foarte bine. Dar pe cele care trebuie să mai vină le știm. Nu le știm, dragii mei, nimeni de aici nu știe câte zile mai are de trăit. De aceea, Domnul, în cartea Evreilor, Pavel spune acolo, astăzi, dacă îi auzi glasul, nu-ți împietri inima, ci întoarce-te la El, la Dumnezeu, ca Dumnezeu să-ți dea veșnicia. Dumnezeu să ne ajute, să ne întoarcem și noi. Amin. Amin! Omul acesta nu poate să facă aceste diferențe și pentru acest lucru, Dumnezeu îl bagă în categoria nebunilor. Facă Domnul ca noi să fim în categoria celor înțelepți, nu a celor nebuni. Dar oare care ar fi dovada de înțelepciune? Uitați-vă dumneavoastră ce spune, să mă înțeleg Domnul de pe suprafața Pământului. Este vorba de Solomon. În cartea Ecleziastului, capitolul 12, cu versetul 13, spune, esența tuturor învățăturilor, încheierea lor, este aceasta. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Că aceasta este datoria fiecărui om. Haideți să ne punem întrebarea, ne-am plătit această datorie. Dumnezeu să ne ajute să ne o plătim și să păzim poruncile lui Dumnezeu și să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne la asta! Amin! Datorită acestei atitudini, uitați ce spune omul acesta. Când a văzut că a dat binecuvântarea pe Dumnezeu, zice, sufletul meu, odihnește-te! Odihnește-te! Eu pun întrebarea, oare unde vrea omul acesta să odihnească? O să vină zile libere, zile libere, nu știu, vreo 5-6 zile libere. O să vină Revelionul. Dumneavoastră unde ați vrea să vă odihniți? Poate vrea să meargă la munte, poate vrea să meargă la mare. Nu știu unde vrea să meargă. El zice, sufletul meu, odihnește-te! Vreau să vă spun ceva. Unii s-au dus la mare și în loc să se odihnească, au venit acolo mai obosiți decât au plecat. Pentru că odihna nu o găsim acolo, mai ales pentru suflet.
odihna o găsim la El, la Domnul. Doamne, ajută-ne la asta, amin. Prorocul Ieremia în cartea sa, în capitolul 6, începând cu versetul 16, spune în felul următor. Stați în drum, nu la plajă, și întrebați, care sunt cărările lui? Care este calea cea bună? Și umblați pe ea. Și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre. Amin. Numai pe calea Domnului este o dignă. Trebuie să recunoaștem. Suntem obosiți. Suntem stresați. Suntem împovărați. Dar Domnul Evanghelia după Matei, în capitolul 11, începând cu versetul 28, spune, veniți la mine, voi toți cei strugiți și împovărați, veți găsi o dignă pentru sufletele voastre. O dignă este la El. Dar continuă Domnul și spune, luați jugul meu asupra voastră, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Și învățați de la mine, că eu sunt blând și zmerit cu inima. Și așa veți găsi o dignă pentru sufletele voastre. O dignă nu e pe litoral. O dignă nu e nu știu ce pensiune agroturistică. O dignă este la Domnul. Salmistul a realizat acest lucru și în Psalmul 91 spune în felul următor. Cine stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic. Se mă odihnește cineva la umbra celui atotputernic. Zice despre Domnul. Domnul este locul meu de adăpost. El este cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Sunt suflete obosite, sunt suflete împovărate. Unul singur poate să ridice povara. Binecuvântat să fie numele Lui. Și rog în această zi să treacă printre rânduri, să întindă mâna de la cel împovărat să ridice povara, la cel bolnav să mătuiască boala, la cel nemântuit să scrie numele în cartea vieții. Cel este singur care poate. Sufletul meu, odihnește-te. Dar odihna nu poate da decât om. Doamne, ajută-ne să și credem acest lucru. Sufletul meu mănâncă. Eu vreau să vă pun o întrebare. Mănâncă sufletul. Că asta a spus că nu și eu spun că da. Sufletul mănâncă, dar nu ce vrem noi să-i dăm să mănânce. Noi avem un suflet care mănâncă. Și Dumnezeu să ne ajute să-i dăm hrana corespunzătoare. În cartea lui Isaia, în capitolul 55, începând cu versetul 1, Dumnezeu prin prorocul Isaia face o invitație. Fratele Colman a invitat și el după program. Dar uitați ce invitație face Domnul. Zice așa, voi toți însetați, veniți la și apă, vrea să dea Domnul, uitați cum continuă. Veniți de cumpărați bucate, veniți de cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plasă. Și Domnul continuă. Zice, de ce vă dați câștigul muncii voastre pentru un lucru care nu grăbește? De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu satură? Ascultați-mă, zice Domnul, și sufletul vostru va mânca ce este bun și se va desfăta cu bucate gustoase. Amin. Hrana pentru sufletul dă Domnul. Domnul să ne-o dea și nouă. Dar ne place hrana pe care ne-o dă Dumnezeu? În cartea Numerii mi se spune că Dumnezeu din cer dădea hrană pe fiecare zi proaspătă, fără bani și fără plasă, ca așa să e. Fără bani și fără plasă. Ce vrei au spus, mi s-a scârbit sufletul de această mană proaspătă. Auziți? Domnul dea proaspătă. Să mâncăm! Că avem un Dumnezeu care vrea să ne dea să mâncăm! Important e să ascultăm de El! În Psalmul 81 cu versetul 13, Domnul spune, de m-ar asculta poporul meu, dar umbra Israel în căile mele. Și în versetul 16 spune, lasă rănit cu cel mai bun grâu și l-a săturat cu miere din stânge. Asta e hrană pentru suflet! Slavă Domnului pentru ea! Și mulți m-ar zica, dar să văd, dar ce? Nu orice grâu este bun! Nu! Nu orice grâu este bun! Grâu bun este cel din ogorul lui Israel. Unde au plecat din cetatea Betleem, din cetatea pâinii, unde se va naște mai târziu Domnul nostru Iisus Hristos. În cartea lui Rut, în capitolul 1, e vorba de Elimelec și soția sa, Naomi, cu cei doi copii. Și s-au dus în Moab, că au zis că e mai bună pâinea Moabului. Și ce s-a întâmplat? Elimelec și copiii se au murit. S-a dus unul, Balaam, era proroc și a murit și el, pentru că pâinea Moabului nu este bună. Bună este pâinea Betleemului, fiat în viață. Slavă Domnului! L-a hrănit cu miere din stâncă! L-a săturat cu miere din stâncă! Și a zis, păi nu toată mierea este bună? Înțeleptul împărat Solomon spune, tinere mănâncă miere, că mierea este bună! Dar bună este aceea care curge din stâncă! A fost cel mai puternic om de slavata Pământului, numele lui Samson, care în Cartea Judecătorilor, capitolul 14, cu versetul 9, după ce omorâse un leu, a trecut să vadă ce s-a întâmplat cu leu. Și leu era un stup. Albinele făcuseră miere. Și-a luat și-a mâncat miere din voitul leului și-a dat și la părinții lui să mănânce, dar nu le-a spus de unde era. Și ce s-a întâmplat cu el pentru că a mâncat miere din voit? Și-a pierdut vederea, Și-a pierdut puterea și în final și-a pierdut și viața. Pentru că mierea din voi nu este bună. Este bună mierea din stâncă. Au venit niște vedete de predicatori. Am făcut noi din ei vedete. Și anima o dulceață specială. Uite cum amestecă ei. Bancurile, glumele, cu cât un verset din Scriptură. Care place, mai râde, mai aplaudăm. Și cu trecerea timpului am aflat că mâncam miere din voi. Că erau morți în păcatele lor, că trăiau în păcate foarte grave. Haideți să mâncăm miere din stâncă, ca să se hrană pentru suflet. În 1 Samuel, în capitolul 14, cu versetul 27, ni se spune că Ionatan se întorcea de la lupta cu filistenii și mergea prin pădure și prin pădure curgea un râu de miere. Asta de unde curgea? Din stâncă binecuvântat să fie numele Domnului, că Domnul a spus că le dă o țară prin care curge lapte și miere. Am zis toiagul și am mâncat din miere. Și ce s-a întâmplat? I s-au luminat ochii. Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, în capitolul 10, începând cu versetul 3, spune că toți au mâncat aceeași hrană domnicească și au băut aceeași apă domnicească, pentru că beau dintr-o stâncă care venea după ei. Și stânca era în Hristos. Slavă Lui pentru acest lucru. Putem să mâncăm. Dacă mâncăm, ce atene de Domnul să mâncăm. Doamne ajută-ne la asta. Sufletul al meu bea. Și aia ne punem întrebarea, dar bea sufletul. Vă spun cu certitudine că bea. Bea și sufletul. Nu coniac, nu bere, nu țuică, nu cinzan. Și cu totul și cu totul altceva. Uitați-vă dumneavoastră cât de minunat spune psalmistul în psalmul său. În psalmul 42, începând cu versetul 1, ca să vedem ce bea sufletul. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeu cel viu, când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu. Vreau să spun în această zi că sufletul tău nu vrea să bea bere, nici măcar Coca-Cola nu vrea să bea. El însetează după Dumnezeu cel viu. În psalmul 84, începând cu versetul 1, fiul lui Core cântă și spune așa: cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor. Sufletul meu suspină și sângește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeu cel viu. Oare inima noastră strigă? Oare sufletul nostru însetează? Dar din nou ne punem întrebarea. Și dacă însetează, frate? Dacă suntem însetați, oare Dumnezeu ne poate da apă? Vreau să vă spun că da. Și El dă apă pentru suflet. Ne dă apă și din sens literal. Dar dă și apă pentru suflet. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 7, cu versetul 37, Domnul spune, s-a ridicat în picioare la sărbătoarea aceasta. La praznicul corpului, la sărbătoarea ultimilor roade. Și a strigat, a zis, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum spune Scriptura. Și spune Evanghelistul că zicea acest lucru despre Duhul Sfânt, fiindcă Duhul Sfânt nu putește încăzat, fiindcă Iisus nu putește prozăvi. Dragii mei, Domnul nostru a fost prozăvit. El stă de la dreapta Tatălui și dacă vom striga la El, El ne va da apă vie să bem în această zi. Slavă Domnului pentru acest lucru. Suflet al meu, bea. Suflet al meu, veselește-te! Sufletul meu, bucură-te! Bucură-te! Ce ziceți? Domnul vrea ca noi să ne bucurăm, dar noi vrem să se bucure trupul, nu sufletul. Dar cum să ne bucurăm? Că nu ne putem bucura și cu lumea și cu Domnul. Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 4, spune: bucurați-vă totdeauna, Domnul. Iar zic, bucurați-vă! Nu ne putem bucura și cu lumea și cu Dumnezeu. Cum să ne bucurăm? Că am văzut pe unii într-o biserică care se considera botezată cu Duhul Sfânt, pe la Baia Mare, o biserică carismatică, jucau acolo ca la nuntă, tăreau un sus pur și simplu. Și psalmistul psalmul 2 cu versetul 11 spune așa: slujiți-i Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. De ce? Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu Sfânt. Bucuria, dragii mei, nu este la prezean, nu este la mare, nu e la discotecă, nu e la banchete, nu! Nu este așa ceva. Pentru că Apostolul Pavel, în Romanii, capitolul 14, cu versetul 17, spune: oameni buni, împărăția lui Dumnezeu nu-i concediu la mare, nu-i ștrant, nu-i discotecă, nu-i mâncare, nu-i băutură, ci pace, neprienire și bucurie în Duhul Sfânt. Sufletul se poate bucura, dar se poate bucura în Duhul Sfânt. Binecuvântat să fie numele Domnului, că El ne bucură și pe noi. Pentru ce să ne bucurăm? Pentru ce să ne bucurăm? Psalmistul David în Psalmul 51, începând cu versetul 11, după ce păcătuiți înaintea lui Dumnezeu, spune în felul următor: că Doamne, nu mă lepăda de la fața ta. Și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. dă-mi iarăși bucuria mântuirii și cu Duh Stăpânitor, mă întărește. Bucură-te, frate și soră. Bucurați-vă că există un Dumnezeu care va da mântuirea, care va da veșnicia. Poate suntem necăjiți. Am venit la această sărbătoare, dar suntem totuși necăjiți, suntem bolnavi și avem așa o senzație că până și sufletul ni s-a îmbolnăvit, că până și sufletul nostru suferă. Cu trupul mai rezolvăm cu medicamente, dar cu sufletul, dacă sufletul ni s-a îmbolnăvit și sufletul se îmbolnăvește prin păcat, oare există vreo soluție? Uitați-vă dumneavoastră ce spune psalmistul în psalmul 41, începând cu versetul 4. Eu zic, Doamne, ai milă de mine, vindecă-mi sufletul că s-am păcăpit împotriva ta. Unul singur poate vindeca sufletul și acela este Dumnezeu. Suntem aici la sărbătoare, nu să stabilim planul pentru anul 2017, nu. Că planurile trebuie să le facă Dumnezeu și noi să ne încadrăm în ele. Suntem aici la sărbătoare să ne bucurăm în prezența Domnului. De aceea am venit și am venit aici la sărbătoare să-i mulțumim Domnului. Să-i mulțumim Domnului. De ce să-i mulțumim Domnului? Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun. Slăvit să fie numele Domnului. Cum îi mulțumim Domnului? Și că într-o cetate, în Gadara, s-a dus Domnul și a făcut o lucrare mare acolo. În Evanghelia după Marcu, în capitolul 5. A eliberat pe unul demonizat. L-a vindecat Domnul. Și în versetul 17, mi se spune că au venit cei din Gadara la Domnul. Și a adresat o rugăminte. O rugăminte. A zis, Iisuse, pleacă de la noi, că ne faci în faliment. Ne faci în faliment. Am pierdut 2000 de porți din cauza ta. Pentru că a pus porții stăpânire pe noi. Dacă Domnul ca prioritatea noastră să fie cerul, Dumnezeu. Amin. Noi am vrea să-i spunem în această zi Domnului, Doamne, ai fost tot an cu noi și dorim să rămâi cu noi în continuare atâtea zile când vom fi pe pământul acesta. Cum îi mulțumim Domnului? Îi spune Scriptura în Evanghelia după Luca, capitolul 18, versetul 7, că s-au dus noi la semn. Fariseul și Vameș. Vameșul s-a prăbușit acolo pe genunchi în spate și fariseul în față, așa în picioare, a început să nască și el o rugăciune. Și rugăciunea el pretindea că e de mulțumire. S-a zis, Doamne, îți mulțumesc. Dar de ce mulțumesc? S-a rugit carna cumva? Nu, eu îți mulțumesc. Am asta o satisfacție deosebită. Că eu sunt de acei păcătoși, că eu postez, că eu sunt neprienit, că eu sunt grozav. Am așa o satisfacție extraordinară. Și spune Scriptura că mulțumirea care a avut trecere înaintea Domnului a fost a Vameșului. Haideți să venim înaintea Domnului să recunoaștem că noi nu putem să facem nimic bun. Că El este Dumnezeu care poate. Avem toate motivele să-i mulțumim Domnului. Pentru că avem copii sănătoși. Pentru că suntem noi sănătoși. Pentru că ne-a purtat de grijă. E sărbătoarea robilor. E sărbătoarea la care venim și spunem Domnului, Doamne, a rodit pământul. A rodit pământul pentru că l-a iunatul. Dacă ne rugăm în această zi, udă-ne și pe noi cu ploaia Duhului Sfânt. Ca să rodească și pământul din noi. Și să aducă roada pe care tu aștepți de la noi. Și care este roada aceea? Roada Duhului Sfânt. Dragostea, bucuria, pacea, bunătatea, credincioșia, plângeșea, facerea de bine, înfrânarea poftelor și îndelunga răbdare. Să ne ude Domnul pe toți și să rodim pentru mântuirea noastră. Pentru tot ce a făcut Domnul în anul acesta. Pentru tot ce va face în continuare, îi mulțumim. Îl lăudăm și îl binecuvântăm. Acum și în vecii vecilor. Amin.